paartii siyaasaa Oromoo lamaa fi kanneen biroo lama marii federaalistii maqaleetti gaggeeffameerraa maaliif akka hafan VOA ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu dhiyeessa.
Paartileen siyaasaa morkattoota ta'an afur waamicha dhaabni Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay marii federaalistii irratti paartilee siyaasaa biyyattii keessa jiran affeere hin hirmaatin hafaniiru. Paartileen siyaasaa kunneen Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromoo fi paartileen kanneen biroos jiru. Aangawoonni olaanoon paartilee kanneenii maaliif akka waamicha kana fudhatanii marii kanarratti hin hirmaatin hafan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Mikaa'el Booran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay irraa waamichi dhufeera Adda Bilisummaa Oromootiif jechuun deebii dhaaba isaanii ibsaniiru.
Waamichi sana waan irraa hafnee fi waamichi sana kan yaame humna TPLF hariiroon Adda Bilisummaa Oromootiif TPLF gidduu jiru immoo bara 1992 yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaartira keessaa baafame irraa kaasee hariiroo lolaatti ture. Baroota sana as dabarsine keessatti miidhaa guddaatu akka dhaabaattis nurra gahee akka uummataattis uummata keenyarra gahaa ture. Waan sana hundumaa tiif kan sadarkaa duraatti itti gaafatamaan akka dhaabaatti TPLF'dha akka biyya kana bulchaa ture, kan EPRDF'n hoogganaa ture. Kanaaf hariiroo waan keessa dabarre hanga gataamee haasa'amee waan tokko rangaaminitti gaisaan yaaman akkasii irratti argamuun waan sirriin ta'u kanaaf dursa waan nuti waliin fixannutu jira yaaduma jedhurraa.
Guyyoota muraasaan dura Adda Bilisummaa Oromoo fuula marsariitii hawaasummaa kan dhaabichaa irratti ibsa baaseen dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessatti nageenya biyyattii akkasumas dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuufis ta'e mari'achuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsee ture. Dhimmi amma waamicha dhaaba Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay irraa Adda Bilisummaa Oromootiif taasisame abaawoon dide tarsiimoo abaawoon hordofuuf baafate hin faallessu jechuun obbo Mikaa'eliin gaafadheera.
Oromoo humnoota siyaasaa biyya kanaa hundumaa wajjin rakkina siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyya kanaatti furmaata gochuudhaaf karaa nagaatiin gattaa'ee waliin haasa'ee furmaata lafa kaa'uudhaaf qophii ta'uusaa dhiyeenya kana ibsa baafne keessatti ibsinee turree. Kanaaf eenyu wajjin haasa'u irraa duubatti hin jennu, eenyu wajjin hin haasa'unu kan jedhu imaammata hin qabnu. Inni kan amma na gaafattee kun garuu dhimmichi dhimma akka addaatti ilaalamu waan keessa dabrame sun addatti nuuf isaan gidduu hariiroo jiru bifa addaatiin akka laallu waan nu godhuuf irraa hafne malee eenyu wajjin isaanis ta'e eenyu wajjin hojjechuuf haasa'uuf tasumaa hin dandeenyu yaada jedhu hin qabne.
Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti. Dhimmoota akka waamicha kana fudhatanii hin deemneef sababa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Ibra beeraan federaalizimii deemsisuun kuni waan irraa rakkina qabnu miti. Hidda amantistii kanas immoo akka inni eegamu waan barbaannuu fi waan irraatii qollifannu miti. Haa ta'u iyyuu malee kanaan dura yaadilii jiniin wal lolaa turre warri hidhaman eeggamanii yemmuu warri nama ajjeesanii seeratti dhiyaatanii gumaan akka falamu Oromoon mirgi isaa eegamu. Namni akka malee hin du'inii asxaa gizee hawaas jedhanii namarratti hawaajanii yemmuu sana nama hidhanii nama ajjeesaa yemmuu isaan turanii kana hundumaa isaan nuun mormaa turanii nuyi walii wajjiniin hojjechuu hin dandeenyu warra akkasii kana wajjiniin kan jiru waan nuyi qabnu.
Obbo Mulaatuun itti dabaluudhaan kanaan dura dhaabni Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay waamicha taasisee fi Koongireesii Federaalistii Oromoo hirmaatee ture. Garuu akka dhaaba siyaasaa madrakitti paartilee siyaasaa obboleewwanii kan akka ARNS Tigraay waan jiraniif paartii madrak qoqqoodanii waamuun rakkoo qabaa jechuun qeeqnee jirras jedhan.
Inviteeshiniin nuu dhufe gara kanaatti deemu osoo hin ta'in inni jalqabaadha. Dhufee jennaan dande ilaalte naasofnaa jennee dande nuyi tokko madrak keessa jiraanna. Nuujjiniin immoo arannaan madrak keessa jira. Diwaati arannaa dhiisee nuun waan achi kubbaatti madrachaa kenneera. Nuun waamuun keessan sirrii miti utuu dandaan jiru arannaa wajjiniinii hojjechuutu isin gubbaa jira. Hin barbaannu arannaa yoo ofitti qabdu taatanii walii wajjin hojjennaa kan jedhudha. Yaada nuyi itti kaafne isa keessa deebi'u hin barbaanne isaan immoo. Arannaa bakkeetti qabanii arannaan immoo isa keessatti qoodan fudhatu taanaan nus qoosoo fudhachuun keenya rakkina qabaattiin jenna. Migiraati keenya inni lammaffaan kana.
Gama kaaniin bu'uureessaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay kan turan Gidee Zaraatsiyoon yeroo ammaa paartii Taandi jedhamuuf itti aanaa dura taa'aa ta'uun hojjetu. waa'ee walga'ii maqalee kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Sirna federaalaa Itoophiyaa bakka bu'ee akka dhaabbachuu hin dandeenye seenaansaa waggaa 27 darbanii kan nuuf ibsanitti fakkaata. Waliigalaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay keessoosaa kan dimokiraasiin hin jirredha. Qaamolee maqaa uummata Tigraayiin dimokiraasiin akka jiraatuuf socho'aniif illee kan hin eeyyamnedha.
Baattakaadhaan Hawaasa hoosisuu dimokiraasii danda'u Tigraay wajjin dimokiraasiyaawwan mootummaa keessatti dimokiraatikii yoo haayilochiin liqasaqasummaa jiraachuun kan eeyyamaa.
Paartiin Adda Bilisa Baasaa biyyoolessaa OGADEN waamicha kanarra hafuusaa Pirezidaantiin paartichaa Abdurrahmaan Mahdii yaada raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif kennaniin ibsanii jiru. Miidiyaa hawaasaa irratti hirmaachuu keenya ibsee kan gallakkifame Xaaliyaan Sobadha. Waamichi nuuf taasisameera. Garuu dhimma maaliif gara maqalee deemnee dhimma federaalistii irratti mari'anna? Dararamni waggoota 27 darban saboota garaagaraa irratti taasisamaa ture. Paartii kanaan jechuun ibsanii kanaaf waliin mari'achuun hin feenu jechuun obbo Abdurrahmaan yaada kaasaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.